Dobrý den, vážené a milé dámy, dobrý den, vážení a milí pánové. Studio Lípa Praha, Svobodného rádia, k vám přichází s oblíbeným pořadem Valerie Viktoroviče Pjakina Otázky a odpovědi. Pořad jsme pro vás převzali z YouTube a převedli ho do audioformy. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u druhé části otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 27. července 2020. Máme před sebou několik otázek na téma globální prediktor. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Další otázka. Opět se vracíme ke koronaviru, říká komentátor. Zdálo by se, že už to utichlo, i když média nám to nedovolí. Myslel jsem v našem pořadu. Otázka od Alexandra. Zdá se, že COVID-19 má ohromný efekt opičí pracky. Vypadá to, že mnozí lidé, kteří se nad existencí globálního prediktora dříve ani nezamýšleli, začali postupně procitat. Já vím o takových lidech v Rusku i v zahraničí. Z toho vyplývá otázka, může se naše reakce na globální divadlo, shromážděná v podobě zpětné vazby po provedení tohoto manévru, stát pro globálního prediktora cenou informací, kterou potom proti nám použije? Nestane se tak globální prediktor ještě chytřejší a zákeřnější, až pochopí, že se spálil? Jak máme co nejlépe reagovat na otázky na globální divadlo od procitajících lidí? Tak především, jakákoliv informace je sama o sobě cenná. Tyto informace se shromažďují různými způsoby. Globalisté mají těch údajů obrovské množství, mají k dispozici různé instituce, které informace shromažďují. A skutečnost, že informace shromažďujeme i my, pro ně z faktologického hlediska neznamená prakticky nic. Ale nestačí informace jen shromáždit, musíte jim také umět porozumět. Musíte pochopit, co ty informace znamenají a jak je možné je v určitém smyslu využít. Otázka globálního řízení se stala pochopitelnou a dokázali jí porozumět ti, kteří získali sovětské vzdělání, kteří přemýšlejí tvůrčím způsobem, nestandardně, kteří se v té či oné míře vyznají v procesech řízení, jenže lidé se západním vzděláním, které se nám nyní vší silou snaží vnutit i u nás, lidi ohlupuje a oni potom nejsou schopni věci porovnávat a vyhodnocovat. Těmto otázkám nerozumí. Proto se také mládež ukázala být více náchylná k podlehnutí tomu probíhajícímu divadlu. Její neschopnost přemýšlet, vyhodnocovat přicházející informace vedla k tomu, že se stala slepým nástrojem realizace tohoto scénáře. A v tomto ohledu jen pro lidi, co umí přemýšlet, když my říkáme, existuje tu nadnárodní řízení, tak nám ho ukažte. Teď se to nadnárodní řízení projevilo v celé své kráse. Ale opakuji, že jen pro ty lidi, kteří si dokážou tyto věci vyhodnotit, kteří tyto informace dokážou pochopit. A globální prediktor sám je ve stejné situaci. Musí informace umět pochopit, musí porozumět jednotlivým řídícím okamžikům, kdo a jak jedná a kam to všechno směřuje, jak to celkově vypadá. A abyste to všechno zvládli, Globální prediktor, jak se ukazuje v praxi, na základě zákona času nemá dostatečný objem znalostí, nemá dostatečný kádrový sbor, který by dokázal adekvátně reagovat na řídící procesy, které se staly natolik složitými, že je globální prediktor nedokáže uřídit. To právě kvůli tomu Kissinger, kterému už je 95 let, neustále putuje po světě. Stařeček už měl být dávno na odpočinku, aby si ve svém věku vydechnul, a zatím se stále musí věnovat otázkám globálního řízení. Takže už je mu 97, no ano, vždyť už mu vlastně nedávno bylo 96. To právě proto jsou globalisté nuceni souhlasit s tím, aby Putin jako subjekt globálního řízení globální politiky řešil ty úkoly řízení, se kterými si sami poradit nedokážou. To proto jsou ochotni ustupovat v určitých aspektech a jmenovitě například s ohledem na ty ústavní změny, aby Rusko bylo v řešení těchto problémů akceschopné. Oni si myslí, že provedou s Ruskem krátký zpětný obrat, že Rusko ty problémy vyřeší a oni potom díky realizaci svého projektu SSSR 2.0 tu smyčku odstřihnou, SSSR 2.0 zase rozvrátí a tak to půjde. A v tom mezidobí, kdy bude Rusko řešit globální problémy, oni stačí stabilizovat své řízení. Jenže díky zákonu času o své řízení stále více přicházejí. Takže se získáváním informací oni žádný problém nemají, ale využít je, správně je použít, v tom spočívá to umění řídit. My vidíme, že těch informací mají mnoho, mají jich dostatek, ale metodologicky jsou na tom špatně. Další otázka se také týká globálního prediktora. Valerii Viktoroviči, měl bych několik otázek ohledně globálního prediktora, píše Timur. První, jaký je konečný cíl globálního prediktora? Řídit Zemi strukturně, stát se Bohem na planetě Zemi? Jaký to má smysl? Druhá, pokud mají ezoterické a řídící znalosti, proč se nezmocnili řízení světa dříve, dokud lidstvo žilo ve středověku? A třetí, kde získali své znalosti, které využívají? Pojďme. Je tu ještě jedna podobná otázka. Pokud jsou znalosti poskytovány zhora na základě mravnosti, tak kdo poskytl globálnímu prediktorovi znalosti s jeho mravností? Soudě podle toho, jak řídí svět a kam ho přivedl, stačí se podívat na výsledky neustálé krize. Kdo, kvůli čemu a proč mu tedy poskytuje znalosti a umožňuje mu tak uplatňovat globální řízení? Pro globálního prediktora zákony karmy neplatí. Samozřejmě, že platí, říká Valerii. Každý, kdo se podívá na nějaké konspirační materiály, kde s oblibou zkoumají struktury a osobní život konkrétních mocipánů tohoto světa, dá se tam najít mnoho zajímavé faktologie. Ale pojďme podle těch bodů. Takže ten první bod byl jaký? Jaký je konečný cíl globálního prediktora? Konečný cíl. Seděli žreci v Egyptě, ve starověkém Egyptě, a dívali se ze svého paláce na města. Viděli, že těch lidí je v nich mnoho. Všichni se skoncentrovali na tom úzkém pruhu úrodné země okolo Nilu. Sociální napětí rostlo, zdrojů bylo pro všechny málo A tak se samozřejmě díky svým znalostem o tom, že tu je planeta Země, která je kulatá, uvědomovali, že jednou se lidí narodí tolik, bude jich tak moc, že zdroje jim všem nebudou postačovat. Planeta má přece omezenou velikost. Navíc, pokud ten proces nebude řízený, tak to sociální napětí ve společnosti jednou smete i je samotné. Co je tedy třeba udělat? Je nutné ten proces osvojování si přírodního bohatství na Zemi dostat pod své řízení. Aby bylo možné regulovat národy, obyvatelstvo, spotřebu zdrojů a tímto způsobem si co nejdéle udržet svou vládu nad světem. Samozřejmě, že potřebovali i strukturní řízení, samozřejmě, že chtěli být na Zemi těmi hlavními. Sice si uvědomovali, že Bůh je silnější a sami jeho místo zaujmout nemohou, ale za to se mu mohou na Zemi do určité míry protivit a tak to dělali. Proces globalizace spočívá v tom, že dochází ke koncentraci řízení výrobními silami na Zemi. Tento proces globalizace nezávisí na něčí vůli, na tom, zda si ho někdo přeje. Ten prostě bude probíhat proto, že lidé nepřestanou zkoumat okolní prostředí a budou pokračovat stále dál v jeho osvojování. Takto byla osvojována Sibiř, když lidé postupovali od Moskvy na východ. Takto se osvojovala Afrika i Evropa, Jižní a Severní Amerika, kam pronikali lidé z Evropy. Stejně byla osvojována Asie, včetně té jihovýchodní, kam také přicházeli z Evropy. Protože lidé prostě nezůstanou stát na místě, budou hledat lepší místo, lepší život a tak dále. Takže je třeba si tento proces osedlat. Nebyly přece takto osvojovány všechny kontinenty najednou. Bylo nutné vytvářet takové podmínky, aby lidé byli co nejméně mobilní, aby lidí bylo co nejméně. A do toho se globalisté pustili. Začali plně ovládat společnost tam, kde toho byli schopni. Opakuji, že úkol je jednoduchý. Oni jsou materialističtí a nežijí v souladu s Bohem a proto pro ně materialismus znamená všechno. Západní kultura, nehledě na to, že... Oni věří v uvozovkách v Boha, jenže je třeba věřit Bohu. Bůh je pohan a mluví s lidmi jazykem životních okolností. Jen si to vezměte, jedni věří v Aláha, druzí v Krista. Kolik bylo křižáckých výprav? A co ti věřící v Krista, Igenoti nebo katolíci ve Francii? Nebo ta různá protestantská hnutí v Evropě, která mezi sebou bojovala? V jakého Boha to všichni věříte? Všichni jsou to ateisté, idealističtí ateisté. Věří v nějakého vymyšleného Boha a jménem tohoto vymyšleného Boha zabíjejí. Nežijí v souladu se svým svědomím, v souladu s přírodou ani v souladu s Bohem. Oni Boha neslyší, uzavřeli své uši před Božím hlasem. A to je vyjádřením veškeré činnosti globálního prediktora, který se zmocnil řízení globalizace. Oni si to prostě uvědomili dříve než ostatní. Vytvořili si nástroj v podobě světového židovstva a v tomto smyslu se Židé stali první obětí globálního prediktora. A aby ten nástroj byl funkční, neustále byly organizovány světové holokausty, při kterých byly osekávány suché větve, aby ten nástroj zůstal funkční. Sovětský svaz dal možnost Židům, aby se stali rovnými mezi rovnými, aby nežili v getech, do kterých je vždy zaháněli. Takže tak. Dále. Myslíte další body? Pokud mají takové znalosti, proč se nezmocnili dříve světa ještě ve středověku? A jak by to mohli dokázat? Technologicky jim byl nedostupný. Problém je v tom, že v té době se národy rozvíjely samostatně. Bylo napřed nutné dostat se ze starověkého Egypta, proniknout do Evropy a potom dále. To přece neuděláte ze dne na den. To dnes jsou informační technologie okamžité. Vezmete si telefon a dovoláte se do jakéhokoliv kouta planety Země. Nemluvě o tom, že už se dá navázat i videospojení. Sednete si na letadlo a za několik hodin se opět dostanete kamkoliv. Tenkrát byl ten pohyb pomalý. Na základě zákona času se nemohli zmocnit veškerého řízení na planetě Zemi. Na základě zákona času měl každý národ možnost vytvořit si svůj národní stát. A státy vytvořily jen ty národy, jejichž kultura jim to umožňovala. Jejichž kultura byla v souladu s božím záměrem. Čím více je v souladu s božím záměrem kultura nějakého národa, tím mocnější a větší je stát. Proto také maršál Minich tenkrát řekl, že není možné pochopit, jak je Rusko řízeno. Jak to bylo? Je to u nás v té práci o státu. Že Rusko je řízeno přímo Bohem, protože jinak není možné vysvětlit jeho existenci v takové velikosti. Uvědomte si, že aby v 19. století, v 19. století, Sibiř nebyla odtržena od Ruska a připojena k Číně, musela existovat jednota mezi centrem, Moskvou a Sibiří, Dálným východem. A to musel zajistit nositel kultury, to spojení. Řeknete, byl to přece jeden národ. A co v Německu, kde bylo 39 státečků? To nebyl jeden národ. Až ke konci 19. století se jim horko těžko povedlo vytvořit jedno spojené Německo a další německý stát Rakouské císařství a přesněji Rakousko. Protože to Rakouské císařství a potom Rakousko-Uhersko bylo mnohonárodnostní. Takže se té vlády v té době nemohly zmocnit, neměli zdroje, nebyl nástroj, kterým by to mohli udělat. Bylo možné se zmocňovat světa postupně v míře rozvoje technologické oblasti, což se také dělo. Ale zatímco na tom pracovali, Rusko se stalo samostatným centrem koncentrace řízení na globální úrovni odpovědnosti. A Rusko je jediným impériem na planetě Zemi, jediným státem na planetě Zemi, který existuje už kolik let. Protože kultura, ruská kultura, nejvíce odpovídá božímu záměru, a proto je Rusku neustále umožňováno se rozvíjet, rozšiřovat své území. Územě není mocnějšího státu než Rusko. Jedna sedmina planety Země zaujímá, jednu sedminu zaujímá Rusko. A jakmile se v Rusku začali chovat poněkud nesprávně, Rusko se zmenšilo, stát se rozložil. A když si uvědomili, že nejednají správně, že je nutné žít v souladu s Bohem, s Božím záměrem a upravili podle toho svou kulturu, Rusko se opět rozšířilo a začlenilo do sebe nové národy, které se začlenily do ruského světa a zachovaly si přitom svou kulturní identitu, identitu svého národa. A tím, že získali ruskou státní kulturu, se jim povedlo zachovat se jako národ a stali se součástí jednotného Ruska. Globalisté tu možnost prostě neměli. Oni šli svou cestou a Rusko jinou cestou. A potom přišlo 20. století, kdy bylo zapotřebí tento problém vyřešit jednou provždy. Jenže díky zákonu času to globalisté nestihli. A poslední bod z této série, odkud vzal globální prediktor znalosti? Jste řekl? A poslední, pokud jsou znalosti poskytovány na základě mravnosti, tak kdo je poskytnul globálnímu prediktorovi s jeho mravností? Když Bůh uvedl člověka do ekosystému planety Země, do biosféry planety Země, tak hned také definoval soubor základních znalostí. On sem přece toho člověka přivedl, aby něco vykonal, a člověk má tuto svou roli splnit. Ale zatímco zvířata získávají své znalosti hned v plném rozsahu, na úrovni vrozených instinktů, reflexů, okamžitě utvoří určitou svou sociální organizaci, která je variabilní jen minimálně velmi málo, například smečku vlků nebo stádo nějakých antilop. Jakékoliv takové společenství žije podle základních principů s určitými prvky sociální organizace. Čím více je daný druh rozvinutý, tím více se tam vyskytuje prvků socializace, například u orangutanů. Tím více je tam prvků té sociální organizace, například u želv se dá říci, že tam prakticky žádná není. I když přesto tvoří určité společenství, ve kterém žijí, takže tam nějaká také být musí. A co se týká lidí, tak určité znalosti potřebné pro organizaci lidské společnosti byly poskytovány zhora, s velkým S. No a tyto znalosti hromadila celá lidská společnost a řekněme v prvobytně pospolné společnosti, kde byly každé pracovní ruce velice potřebné, na znalostech toho, kdo řídil tuto společnost, záviselo velice mnoho. A jak se vyčlenili lidé, kteří tuto společnost začali řídit? Řekněme, že někdo onemocněl nebo se zranil a nemohl se účastnit společné práce. Ležel a měl tak volný čas k tomu, aby pozoroval přírodu. Viděl, že když ptáci letí takto, bude pršet, když se chovají jinak, bude obloha jasná. Začal činit závěry, ale jeden ty závěry činit začal a druhý ne. A ten, který ty znalosti začal hromadit, začal mít pro celou společnost větší důležitost. Bylo pro ně žádoucí, aby ty řídící znalosti hromadil, neboť tyto jeho znalosti byly pro danou společnost spásnými, umožňovaly společnosti přežívat a zvyšovat svůj zdrojový potenciál. Takto vznikla žrečská, vůdcovská, jak bych to řekl, sociální skupina. A společnost měla do určité míry zájem na tom, aby se dále hromadily znalosti užitečné pro celou tuto společnost výslovně v této již vyčleněné skupině. Aby se ti lidé stali jejich nositeli, aby uchovávali co nejvíce znalostí a náklady na tento proces nesli všichni ostatní. Takže v určité skupině se tyto znalosti objevily, ale zároveň se získáním znalostí touto skupinou se tam objevilo. Bůh přece člověka nenaprogramoval beze zbytku. Poskytl mu možnost se rozvíjet a určit si tak svou roli a místo v biosféře planety Země. Tu roli, kvůli které Bůh člověka do biosféry Země uvedl. A člověk mimo společnost existovat nemůže. Pokud vyrůstá mimo společnost, je z něho mauglí, nezískává tak žádné návyky socializace, o všechno přichází. A proto v důsledku zákona času, v důsledku změny poměru obnovy etalonových frekvencí biologického a sociálního vývoje, chápejte, dokud se technologie měnily velice pomalu, takže za života několika lidských pokolení zůstávaly stejné, bylo nutné hromadění řídících znalostí, sociálních znalostí i obyčejných praktických znalostí v určitých vrstvách. Rodiče například učili své děti. Stejně jako zemědělec učil svého syna orat, tak král zase učil svého syna řídit společnost. Bylo to vzájemně provázané. Čím lépe král řídil společnost, tím lépe bylo celé společnosti. Proto také šedovlasí starci zemědělci skláněli své hlavy před následníkem trůnu. Čím lépe lidé pracovali a plnili monarchovi příkazy, tím lépe pro krále, tím snadněji mohl realizovat své plány. Ale to je tandem, vždy je to tandem a tam, kde byl tento tandem funkční, tam se společnost rozvíjela a tam, kde nefungoval, společnost hynula. Takový stát hynul. V dějinách je mnoho takových příkladů. Takže je ale jasné, že v této skupině, právě v této skupině, se nahromadily určité znalosti. Jenže vše se rozvíjí na základě zákona času a jednou díky zákonu času nastoupil okamžik, kdy ty znalosti o řízení lidské společnosti musí mít všichni členové této společnosti. Proto v tomto technologickém prostředí, kde lidé mají nějaké své znalosti a začínají si osvojovat i znalosti o řízení společnosti, bylo globální řízení, ve kterém jsou skoncentrovány všechny ty znalosti o řízení lidstva, postaveno před otázku, zda se z nich stanou obyčejní lidé, nebo se vynasnaží udržet si své dominantní postavení. Odtud pramení všechny ty inkvizice zakazující znalosti, ta likvidace vzdělání v západním světě, což nyní díky takovým jako Čubajs, Gajdar, Fursenko a Livanov přišlo i k nám. To díky těm, kteří nám vnutili trikoloru jako naši státní vlajku, je to už i u nás. Aby si globální prediktor udržel své dominantní postavení ve světě, nemá jinou možnost, než o znalosti připravovat všechny ostatní. Jenže se tak sám dostává na tu cestu, kdy s touto likvidací společnosti zároveň zničí i sám sebe. Oni se z toho pokoušejí nějak vybruslit, žádné nové znalosti nezískávají, protože společnost už nemá zájem o to, díky zákonu času už nemá zájem o to, aby se znalosti lokálně udržovaly jen v určitých vrstvách. Společnost teď má naopak zájem na tom, aby všechny znalosti, ty řídící, byly rozšířeny a staly se dostupnými celému lidstvu, aby se každý člověk stal individuálním, stal individualitou, subjektem řízení, aby řízení bylo postaveno na soubornosti, soudržnosti. Sabornosti. A ten, jehož mravnost tomu odpovídá, tyto znalosti získává. Zatímco globální prediktor je nositelem nahromaděných dřívějších znalostí, ale žádné nové znalosti nezískává a právě proto stále více přicházejí ve světě o své řízení. Přicházejí o něj. Znovu opakuji, že to právě proto mají zájem na tom, aby Putin část jejich problémů vyřešil. Tedy nejen Putin, ale celé Rusko v projektu SSSR 2.0, aby všechny tyto problémy vyřešilo a oni zatím získali oddechový čas, aby si rozmysleli, co a jak. Někde snížit počet obyvatel, zavést robotizaci a zachovat si tak své dominantní postavení. Výslovně v davoelitářské společnosti ve starém modelu řízení, ve kterém jsou oni těmi nositeli znalostí, o které se s ostatními nedělí. Jenže samo prostředí předpokládá, že ty znalosti budou mít všichni lidé, neboť pokud budou ničit své životní prostředí, zlikvidují sami sebe. Takto si podřezávají větev, na které sami sedí, když likvidují vzdělávání a proto jsou nuceni, teď jsou na Rusku závislí, protože si uvědomují, že bez Ruska nic nezmohou. Takže jsou připraveni činit ústupky, jenže tu máme příliš mnoho podpindosníků, kteří jako Gajdar a Čubajs chtějí, aby ruský národ zemřel, aby lidé vyrůstali jako dobytek, jen si vzpomeňte, co říkal Gref, co říkal ministr školství Fursenko. Chybou sovětského vzdělávacího systému bylo, že vychovával tvořivého člověka, vzdělaného člověka, zatímco je třeba vychovávat omezený dobytek, prasata, kvalifikované spotřebitele, kteří budou spotřebovávat všechno, co se jim strčí do uší a do čumáku. Livanov pracoval na tom samém. Je třeba zcela obnovit vzdělávací systém. A v tomto ohledu jsou globalisté ochotni ustoupit, oni souhlasí s projektem SSSR 2.0. Je třeba to využít, protože SSSR 2.0 předpokládá i obnovení vzdělávacího systému. Jinak se totiž veškerá civilizace zhroutí, bude zlikvidována. Globalisté to chápou, oni světové dějiny znají, vědí, jak zanikaly státy, kde nepanovala shoda mezi řídícími špičkami a výrobními špičkami, které se musí vzájemně zajišťovat. Dokud pracují jedna pro druhou s různými náklady, ale dokud spolupracují harmonicky, tak se stát rozvíjí, ale jakmile se jedna té druhé vzdálí, všechno se hroutí. Ty výrobní špičky pak stejně zůstanou, jen přejdou do jiného modelu, zatímco řídící špičky zcela hynou, stanou se neakceschopnými a vytrácejí se do ztracena. A z těch výrobních špiček se potom formují nové řídící špičky. Obnovuje se struktura společnosti na základě zákona času se obnovuje. No tak odjeli, i bez toho mezi nimi bylo velmi málo odborníků v řídícím sboru carského Ruska. bylo málo inženýrů. Část jich padla na polích první světové války, část se rozhodla sedět se složenýma rukama, jak si ti vidláci poradí, dobytek přece neumí řídit stát, ještě přijdou a budou se nás doprošovat. Část zůstala ta, která nespřetrhala své vazby s národem. A co? Ve výsledku se SSSR stal velmocí číslo jedna, protože se otevřely kádrové výtahy a talentovaní lidé se stali konstruktéry, vojenskými veliteli, lékaři, no vším, inženýry. A jaký stát vybudovali? Dosud se jim ho nepovedlo zničit všem těm čubajsům a gajdarům, kteří nad naším státem pověsili trikolóru, jako symbol toho, že už víc nebude žádný ruský stát, jen území, které bude svými zdroji zásobovat blahobytný Západ. Tohle také Čubajs i Gajdar celou dobu dělali. A to přesně symbolizuje ta trikolóra. Taková je situace. Už pracujeme více než hodinu a půl. Poslední otázka. Vy jste režiséry té námořní vojenské přehlídky nepěkně nazval, jak říkají. V souvislosti s tím tu je otázka. O komentář se opět obrátím k Valerii Pjakinovi, píše kolega. Vy jste veřejný člověk, který má více než 100 000 odběratelů na YouTube kanálu a mnozí poslouchají vaše přednášky v přítomnosti svých dětí. Dovedete si představit, jak je to nepříjemné, když se pětileté dítě zeptá, a kdo jsou to ti pederasti? O kterých mluví ten strejda? Nezdá se vám, že když agitujete za vytvoření ruského světa, je třeba pro začátek své myšlenky začít vykládat s pomocí velkého a mocného ruského jazyka a na vlastním příkladu předvést čistotu a krásu svých myšlenek s využitím tohoto jazyka? Právě proto, že používám veliký a mocný ruský jazyk, tak určitým jevům dávám míru. Já nemusím toto slovo použít, ale s prominutím, jak potom popíšete jev, který to dítě neustále vidí v televizi, na ulici. Nebude na něj v podstatě připraveno. Budeme si hrát na nějaké konvence nebo přece jen budeme zachraňovat stát? Abychom tak dětem zajistili budoucnost, aby se mohli rozvíjet? Nemůžete nějaké jevy ze svého odůvodňování vynechat a říkat, že neexistují, protože tomu tak není. Já o nich tedy přestanu mluvit a oni zmizí z televize, zmizí z ulice? A je to tak těžké vysvětlit? Pederasti to přece nejsou jen homosexuálové a také ne tak úplně. Mezi homosexuály se najdou lidé, kteří mají zdravé názory a říkají, že děti nemají být dávány na výchovu homosexuálním párům. To je přece normální názor a za to je možné si jich vážit. Pederast to je přece člověk, který se chová nenormálně, ve vztahu k realitě, který vytváří situaci, za které zahyne nejen jeho okolí, ale i on sám. To je tak těžké vysvětlit dítěti? A znovu opakuji, že stejně nic nevyřeší, když já přestanu používat tato slova. Protože ten jev díky tomu nikam nezmizí. A člověk, který nepřiřadí jevu nějakou míru, který se s tím jevem nevypořádá, bude při realizaci určitých procesů řízení potom bezbraný. Od začátku to člověka učiní neakceschopným, poškodí ho to do budoucna. Proto to není otázka ke mně. Homosexualita už je propagovaná i v dětských kreslených filmech. A kdo to dělá? Bezesporu pederasti. Ničí dětem budoucnost a my se budeme tvářit, jako že se nic neděje? Nebudeme používat tato slova? Ruský veliký, mocný jazyk všemu udělil svou míru. Všechno přesně definoval. Neustále nás rádi poučují, jak máme mluvit, různí ti lidé s přívětivými tvářemi. A proč ti lidé s těmi přívětivými tvářemi, co nás chtějí učit ruskému jazyku, co máme říkat a co ne, sami Rusko nenávidí? Já jsem začínal těmi výroky, když jsem mluvil o té vlajce, ale přečetl jsem jich velice málo, mám tenhle předpřipravený materiál neustále tady na stole, aby mi připomínal, co si ti lidé určitého ražení myslí o Rusku. Ale takových přece můžete nalézt daleko více různých, na různých úrovních, jako je Novodvorská, Koch a ten, jak se jmenuje, Ponomariov. Vždyť jsou jich spousty. Stačí se podívat na internet. Zadejte si do vyhledavače liberálové o Rusku a Rusech a vyběhne vám takových odkazů, přičemž půjde o autentické výroky, protože to jsou konkrétní fakta, konkrétní svědectví o tom, co říkali. Jsou k dispozici videa, jejich vlastní texty, pod které se podepsali. A my se budeme tvářit, jako že nic takového není. Oni tu jsou, škodí, likvidují náš stát. A co my? Je možné tank zastavit prstem? Nebo musíte mít proti němu protitankové zbraně, jakékoliv? Protitankovou střelu, dělo? Pokud jevu neudělíte tu správnou míru, tak si potom nestěžujte na to, že se něco děje tak, jak se vám to nelíbí. To vy jste se vzdal řízení toho procesu, vy se vzdáváte působení na nějaký jev tak, jak potřebujete vy sám i vaše dítě. Takhle ho ten, kdo ten jev vytvořil, kdo ten proces spustil, dovede do konce. To byla poslední otázka. Aby to nedovedli všechno do konce, musí se každý člověk stát konceptuálně mocným. Vědět, jaké jsou řízeny složité sociální supersystémy a na základě těchto znalostí bránit zájmy své i své rodiny. Takže si pamatujte, že znalosti znamenají moc. Berte tuto moc do svých rukou, přeji vám mírové nebe nad hlavou a štěstí. Do příštích setkání. Vážení a milí přátelé, a to je konec otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina z 27. července 2020. Díky za pozornost a následuje kulturní večer.